Hyvät kuulijat, kohe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Küll me elame ikka õnnelikul ajal, õhkas reporter Lembitu Kuuse, kui Kristiina Šmigun teist korda olümpiavõitjana üle finishijoone tuiskas. Vaevalt, et Kuuse sel hetkel üldse midagi mõtles. Nii südavalt hinge südamepõhjast tuli see hüjatus. Ja isegi kui mõtles, siis kindlasti mitte sellele, et tema tundepuhangut hakatakse hiljem tõsimeeli arvustama, et mis õnnelik aeg see on, kus endised kommunistid jagavad endistele kommunistidele ordeneid. End riigi sünnipäeva eelõhtul võiks õnne ja aja seoste üle siiski mõtiskleda. Eesti riigile ja rahvale üldisemalt on õnnelik ja õnnetu aeg vähemalt eelmisel sajandil käinud mööda sõjajooni, nii nagu ilmselt paljudel teistelgi Euroopa rahvastel. Pärast vabadussõda oli ühtviisi palju nii vabadust kui ka vaesust. Enne teist maailmasõda oli vähem mitte ainult vaesust, vaid ka vabadust. Aga ometi on see aeg jäänud rahva mällu kuldse Eesti ajana. Võib-olla sellepärast, et ümberringi oli hulga hullem, aga võib-olla ka sellepärast, mis järgnes. Tõsi on see, et Eesti rahvas pole ilmselt kunagi olnud nii edukas ja jõukas kui praegu. Ent tõsi on seegi, et rängad katsumused on meie rahvusühtsust rebestanud kahjuks palju rohkem kui majanduskasv ja olümpiavõidud lappida suudavad. Nii kirjutas ajalehes Postimees Kalle Muuli artiklis, mille pealkiri oli Õnnelikul ajal. Ei olnud väga ammu, kui kirjanik Mart Kivastik viskas kinda sportlastele, kes on ülemakstud ja premeeritud. Olümpiavõitja Erki Nool vastas stiilis, joogu vähem ja kirjutagu rohkem. Kultuur ja sport on juba antiikajast rahvale kaks olulist ja nähtavat valdkonda, kus tulevad sangarid ja klassikud ning millel on ka massiauditoorium. Kuid spordi- ja kultuuritegelaste vahel valitsevad ka mingitel stereotüüpidel põhinevad vastuseisud. Sportlaste jaoks on kunstnikud, kirjanikud, näitlejad, ühed suured joodikud ja liiderdajad, Kunstnike seas aga arvatakse, et sportlased on ajudeta mustlipumpajad ja ärapanijad. Kultuuri ja sporti pole muidugi tarvis vastandada, kuid midagi on kreenis. Võime ju arutleda nii, nagu Anneli Remme hiljuti Eesti Ekspressis, et sport võib ju olla ühel hetkel üleplaneedilise joovastuse objekt, aga muusika kestab kauem. Püüdke näiteks kokku panna 17. sajandi parimate sportlaste nimekiri. Võrdlus on muidugi absurdne, kuid kõik sangarid tahavad juba oma eluajal hästi elada. Ja siin on sportlastel suuri eeliseid. Nii kirjutas Eesti Päevalehes kolumnist Ants Juske artiklis, kus on kirjanike olümpiamängud. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadio eetris, autor ja saatejuht on nagu ikka Koit Luus ja meie tänane saatekülaline on Eesti Päevalehe kolumnist Ants Juske, kellelt on pärit artikkel, millele sissejuhatuses viitasin, kus on kirjanike olümpiamängud ning täna me räägime spordist, sportlastest läbi selle vaatenurga, mis on tõusetunud Eesti jaoks nii edukalt lõppenud taliolümpiamängudelt ja püüame paigutada sporti ja sportlaste saavutusi võib-olla veidi laiemasse konteksti ning vaadata, kuidas selles seisus edasi minna ja milliseid mõtteid see äratab. Tere tulemast, Ants Juske!
Tere!
Ja kui me nüüd sisse juhatuseks püüame natukene sporti defineerida, siis me mõlemad oleme spordiga kokku puutunud. Ma tahan öelda, et ka minu jaoks oli 6 aastat Eesti Raadio sporditoimetuses tore ja õnnelik aeg, nii et me siin ei püüa mitte sportlasi ja sporti alavääristada, aga pigem kõrvutada teiste valdkondadega ja leida neid seoseid ning tasakaalu eluga. Mis on sport? Nii võib palju küsida. On ta rahvaliitja, on ta rahvakangelaste tootja, on ta suur meelelahutus või on ta hoopis mingisugune tänapäeva pingete maandamise allikas, nii nagu ka sportimehed ise on öelnud, et kui vanasti sõditi mindi teisi rahvaid vallutama, siis ta on nagu kultuurne sõda ilma ohvriteta, kuigi ka spordis võib olla ohvrit teatud ajal.
Ja kõik need aspektid vastavad tõele ja raske ongi siia midagi juurde lisada, aga võib-olla ainult seda, et spordi osatähtsus on tänu meedia arengule on ikka tohutult kasvanud. No, mina olen juba nii vana inimene, et mina mäletan ka esimest korda suveolümpiad kanti üle Tookiast. Kui vähe seda kanti, no mida me teadsime suusatamisest on tulemusi ja oli näidati televiisoris, kuidas keegi finisseerus. Ja no vaatame praegu, millise ülevaate ja millis pinget pakub, me saame igas punktist vaheaegu ja oleme pidevalt sellega kursis, nii et ma arvan just suusatamise populaarsus on tänu just meediale tõusnud ja tänu meediale on ka ütleme sellised varem üks marginaalsed alad, kas või laske suusatamine on ka arenenud, alad ise arenevad tänu selle meedia tähelepanule ja meedia kaudu tulevad ka rahad. Et see on ka vastastikune protsess. Ja just tänu meediale on sport on kesksemal kohal kui kunagi varem ja isegi spordi kauged inimesed ei saa sellest kuidagi mööda. Aga jah, et kultuurirahvas on valdavalt selline spordi vaenulik. Ja ka mulle on öeldud, et kui ma kirjutan mingisuse kriitilise artikli mõne näituse kohta, et see on sellest, et just on mu vana sportlane, et need tahavad kellegi ära panna.
Me jõuame siin sellise huvitava tulemuseni, et olles kursis mõlema maailmaga, nii spordi kui kunstimaailmaga, võid sa tunda ennast vahel tegelikult nagu omadele võõrastele oma, et kirjutades spordist on pahased spordimehed, kirjutades kunstist on pahased kunstiinimesed ja tegelikult leida sellist kompromissi ja tasakaalu, et saaks ise realiseerida ennast ja öelda seda, mida arvad asjadest tundes nende asjade tagamaid ja samast ka, et need, kes seda loevad rahule jääksid, on suhteliselt keeruline.
Seda küll, jah. Aga selles suhtes ma arvan, et ma olen Eesti Päevalehele kasulik, et ma valdan no, niivõrd erinevaid, juba kahte niivõrd erinevat valdkonda ja muidugi on sellelt pinnalt on no, hea võrrelda. Hea võrrelda siis, ütleme, mis moodi meedias kajastub, eks ole kultuur, mis moodi sport ja noh, kui me vaatame toimetuste struktuure, siis või ütleme ajalehe sisu, siis noh, kultuur ja sport on mõlemad nii-öelda pehmed.
Lõputeemad,
eks ole. Kultuur on isegi tavaliselt parlee külge eespool. Ja teine asja nüüd see, millest ei saa üle ka ümber ja millest on nii palju juba räägitud, et kuidas siis kajastuvad kultuurirahva saavutused ja sportlaste saavutused siis noh, igaste preemiasummadega summades ja siin on nagu ma seal nagu sa tsiteerisid juba sellest artiklist, et asi on nagu veidi kreenis ja no selge on see, et just see sama massi auditoorium ja meedia mängib siin väga suurt rolli, kus on ikkagi massi auditoorium taga, seal on ka suuremad rahad ja see on ka noh, selge, et üks teatrinäitleja ei suuda mingi poplauliga konkureerida, aga mis mind nagu, miks ma sellest kreenist räägin, et riik millegi pärast läheb selle eufooriga kaasa ja premeerib veel ja minu mõelest üle premeerib sellised valdkondi, mis nagu ise
toodavad ennast
ise toodavad, eks ole. Et ma ei kõtet, et noh, et Michael Jackson mingiste head esinemistest Ameerika riigilt veel mingisuse eagle preeme. See
no või toome ka spordivõrdluseks ole, et näiteks Ameerika korvpallijas Michael Jordan vajaks veel riigi toetust või mingit riikliku preemiat mõne olümpiamedali eest näiteks.
Ja neid teatud kreenis olekud ebavõrdsus on ka see selles, et no kui me võtame siis olümpiavõitjad. No selgelt see, et kuldmedal on, selle sisaldus on kõigil aladel, no metalli sisaldus on ühesugune. Aga selge on see, et see kaalukus on nagu erinev, kui näiteks hokimees on meeskonnas ja ta võibolla saab viieks minutiks kogu turniiri jooksul saab platsile, seal ta saab samasuguse kuldmedali kui suusa maratonis individuaal rühki. Või siis kui me või räägime ka nüüd kaasame olümpiavõitjate nimistusega need, eks ole, kes nõukogude ajal said. No ma ei tea, kas nüüd Mait Riismani Moskva olümpiakuld
veepallis,
eks ole, on nüüd võrrelda Veerpalu või samal olümpial Jaak Kuudme kullaga. Vaatame ka seda, et kui marginaalne ja ala on, eks ole, veepall võrreldes kergejõustikuga, aga need eluaegsed olümpiavõitja stipendiumid ja need on no, ikkagi kõigil samad. Ja üks asja on see, et ma ei kujuta ette, mitmekümne aasta pärast võiks üldse üks Eesti võistkondlikul alal saavutaks kulla, aga nõukogude ajal oli ju tihti peale nii, et kui sa olid juba meeskonnas sees, siis oli ka olümpiakuld garanteeritud. Või siis see, jällegi üks ebavõrdsus on see, et kui me vaatame ala kandepinda, kui no, võtame selle, et jällegi kui mina hindaksin näiteks Tõnu Lepiku viiendat kohta Mehiko olümpiamängudel mõnest olümpiavõitjast, Eesti olümpiavõitjast siin kõrgemalt. Sest kui vaatame, ja milline on kaugust hüppavad kõik ja milline on selle ala kande, üks kõige lihtsamaid kergejõust alasid peale jooksu, no, jooksed ja siis hüppad, see on ainult keerukus võrreldes 100 meetri jooksuga. Aga kui me ja paneme sinna kõrvale, siis naiste trekisõidu, mida võib olla maailmas üldse 30 naist viljeleb. Et mina selles suhtes Tõnu Lepiku saavutust indeksin väga kõrgelt. Aga paraku tema mingisugused pensioni ei saa.
Ma täiesti olen nõus sellega, et riigi roll peaks olema ilmselt see, et tasakaalustada võimaluste piires neid ebavõrdsusi, mis on tekkinud, mitte neid veel kunstlikult suurendada, nagu paha tihti juhtub. Aga kas teiselt poolt nüüd seda eufooriat ja tuhinat olümpiavõitude taustal otsustada, maksta, otsida neid vahendeid, millega premeerida olümpiavõitjaid? Kas siin ei või ka olla teistpidi riigimeeste ametnike, spordijuhtide ja ka riigijuhtide poolt mingisuguse nagu võla lunastamine või mingisugune oma tegemata jätmise tunnistamine, et need inimesed on tulnud olümpiavõitjaks riigi minimaalse toega, riik pole neile omale, siis kui võibolla nemad noorena vajasid seda toetust, mingisugust abi seda antnud ja nüüd siis, kui nad kõigele vaatamata on sinna tippu välja murdnud, saavutanud selle hetkelise kuulsuse, siis ärkab, ütleme, riigimeestes riigis see niisugune heldimustunne, et aga ta on ju meie inimene, kes nende karmide olude kiuste on tõusnud olümpiasele ja me peame ka midagi tegema ja teeme siis parem hilja, kui mitte midagi ja tagantjärele anname siis selle raha, mida oleks võinud võib-olla terve plejaad noorsportlasi saada juba aastaid varem.
Võib-olla on selles mingi tõedera sees ja võib-olla on sellised poliitikud, aga ma arvan, et ikkagi kui no riik ja poliitikud, need on ikkagi inimesed ja me näeme selle sama Torino puhul, kuidas kõik olid, olümpiavõitjad tulid, kõik tipp-poliitikud on laval, ronivad ekraanile olümpiavõitja kõrvale. See on noh, ja minu mõelest Hedgar Savisaare on siis kolmapäevases Eesti päevaljas tema arutlus on ka kuidagi naljaks on umbes, noh, tema nõuab seal juba 10 miljonit peagu olümpiavõitjatele, et see, et nagu osaleda selles noh, protsessis, eks ole, selles olümpiavõidu noh, saavutamise ja nendes tulemustes ja noh, ja mis väljendub ka sellest, et anname, mina teen ettepaneku anda raha, noh, üks teine poliitik ka vastu ja mina ka selle poolt. Ja seal see tuleb see selline noh, üle premeerimine, sest et ja tõepoolest nad võiksid mõelda selle peale, et noh, et mis oludest on tõepoolest tulnud, et meie olümpiavõitjad. Paljuski on ikkagi nemad ka veel välja kasvanud sellest nõukogude süsteemist. Ja alustanud siis sel ajal, kui olid spordikoolid, nüüd on spordiklubid. No, me oleme omal ajal noorteklassis tipptaseme sporti teinud. No, mulle absoluutselt kõik oli tasuta. Toidutalongid ka. Sõidutati meid Alma taas koolinutes Spartakiaadile. Ja iga, ma ei tea, aastas oli 3-4 lennureisi. Varustus oli kõik tasuta. Ja emal oli ainult see mure, et mille peal ta oli üldse spordi peale pahane. Ja tema ainus mure oli siis see, et mina tuli enne märgade dressid ja märgade särkidega tulin koju. Aga praegu mul on üks tuttav, kellel on väga andekas tüdruk on ka üle 1,90 pikk, teeb noorteklassis, on Eesti koondise tasemel, teeb korvpalli, ja isa ainult, ka vaene kultuuritöötaja, ainult ahastab, kui jälle tüdruk tuleb, me sõidame jälle Riiga, me sõidame Kiievisse kuhugi turniirile või veel välismaale, ta peab kõik kinni maksma seal. Kõik tüdruk varustuse ja no ma ei tea, kas nüüd korvpalliplatsi üürisavast ei maksa, aga ja teine see on see, et kus see kandepind saab ka tulla, kui noh, ma sõidan Lilleküla staadionist mööda rongiga, suured aiad ees, plats on tühi, lähed Kadriru staadionile, vanasti kõik poisiksed võisid minna staadionile, mingid takistusel nüüd tahad minna ka sisehalli või kuhugi või ujulasse, ainult maksa. Nii et see tekitab, see minu pärast ongi see probleem, et tippe premeeritakse, tipud on hästi varustatud, hooldemeeskonnad kõik, kes seal ümber sakerdavad, aga kandepinna no, tagant ei ole nagu kedagi tulemas ja seda on juba ammu kardetud, et kui praegused suusatipud lõpetavad, mis edasi saab. Ja kandepinna nõrkus näitab ka see, et me ei suuda ikkagi rääkima, et me läheks mingi korvpalli või võrkpalli jalgpalli meeskonnaga murraks läbi tipptasemele, kus on vaja no, vähemalt 11 meest jalgpallis, korvpallis 5 meest. Noh, me ei saa nüüd suusatama meil tipuseks, aga ikkagi teate, võistkond ei saa kokku.
Nelja meest meil ikka ei ole,
ei,
keda panna.
Ole, ja.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega Eesti Päevalehe kolumnist Ants Juske. Me räägime spordist, spordi rollist meie elus ja võib-olla ka nüüd lõppenud olimpiamängude järel, mis olid Eesti pealtvaatajatele, kaaselajatele üle aegade kõige edukamad ka sellest, mida ja millele võiksime me pärast olimpiamängude lõppu tähelepanu pöörata ja kuidas edasi sellega minna. Kui teil on mõtteid ja muresid rõõme, helistage meile telefonil 6555077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Jätkame juttu Ants Juske ja me siin jõudsime meeskonna aladeni selleni, milline on ühe või teise spordiala roll kandepind. Ja ka tänu sellele osa selles suures maailmas spordiäris, mida võib juba niimoodi nimetada, siis vaieldamatult on väga suur vahe, kas tuleb keegi olümpiavõitjaks mõnel üksikalal või tuleb ta näiteks jäähokki olümpiavõitjaks. Ma usun, et kuigi rootslased on väga suur suusarahvas, siis see vastasseis, mis oli jäähokis Soome-Rootsi vahel, mida näitab ka see, et isegi soomlased korraldasid südaöösel Helsingi kesklinnas avaliku ürituse, kuhu tulid tuhanded elanikud vastu võtma oma kaotanud, teiseks jäänud meeskonda, näitab seda, et tegelikult hinnatakse siiski niisugust suure mõjuka võimsa ma ütleksin, et see on nagu mingi spordisüsteemi saavutust, sest jäähokit ei ole võimalik teha niimoodi üksi kusagil metsade mägede vahel piltlikult öeldes niimoodi, et isa on treener, ema on kokk ja hooldemees ja ühtlasi ka arsteks ole ja ainult anna minna, jäähoki vajab spordihalle, jäähoki vajab mingisuguseid süsteemseid noorte rühmade tööd, ta vajab ka teatud ilmselt nagu äri selle ümber, et see asi ennast kudagi ära majandaks ja ka inimesed, kes seda vaatama tulevad, mitte ei osta piletid selleks, et võibolla pöidlad pihust külmetada, et kas meie kikku tuleb võitjaks, vaid nad lähevad vaatama mingit etendust, kus kaks meeskonda oma vahel seal need kaks tundi madistavad. Et selles mõttes vaatamata meie rõõmule eufooriale võib-olla see seis tegelikult spordimaailmas Eestis nii roosiline pole kui tundub.
Ega ta ei ole, jah. Ja kui nüüd mõelda jah, nende võistkondlike aladele, siis no, seal on ka ju auditoorium ka märksa suurem ja tundub, et rahvas nagu hindab ütlema, oma maa võistkonna võitu hindan nagu kõrgemalt kui individuaalset võitu. Ja siin, noh, millegi pärast meil on olukord noh, päris nutun, aga vaatame jällegi lätlasi, on viinud nende aastatega ikkagi oma jalgpalli ja jäähokki on viinud ikka noh, maailma tippu. Meil suseratakse selle jalgpalliga, noh, oleme kuskil seal 80. Kohal maailmas. Ehitatakse suuri staadione.
Siiski vaidluse sõda selle, kellele see kuulub, eks ole, kas riigirahaga või mitte riigirahaga.
Ja siis, aga vaatame, noh koondis tõmbab ja pealtvaatajad ja elame tuliselt kaas, kui me võidame seal noh, Venemaad ja see on ikka noh, suur pidu. Aga vaatame, ütleme Eesti liiga mänge. Noh, strassiline näide oli, kirjutati, et kuidas Valgas kuskil staadionil mängis mingisugune Vene meeskond ja kohalik meeskond Eesti liiga mäng. No mõtlen, mis tähendab see Inglismaal, eks ole. Seal oli siis tribüünid tühjad ja siis mingi paarkümend venelast traataia tagant vaatasid. Eks ole. On kogu lugu. Ja ma ei tea palju, seal on ligi 10,000 kohta Lillekülas. No, mängi seal Eesti liigat. Ja see staadion, kallis staadion, tuleb ainult täis võibolla korra aastas. Kui on tiitlivõistluste mingi alagruppi mängud. Ja
Eesti Venema või Eesti Inglismaa.
Jah, siis on siis tõepoolest teenita sellega kasumid. Aga praktiselt seisab ta tühjana ja kui nüüd jällegi, mis käib selle, millest me alustasime kultuuri ja spordi tegelaste vastas siis, on see, et ka isegi tipppoliitikud on Tama oli nimetatud siin Tõnis Palts ja Rein Lange. Tõnis Palts on nimetanud kumu ehitamist maksumaks ja raha raiskamise muster näidiseks. Lang kirjutab, käisin kunstijoones, peale minul oli veel kaks inimest. Noh, mina vastaks selle peale, et ma sõidan, kui ma Tartu vahet käisin, sõitsin paar korda nädalas rongiga Lillekülla staadionist mööda. Pole seal ühtegi jalgpallurit, rääkimata, et mingi täistribüünil. Ja kui kunstijoones on 2-3 inimest, siis võime öelda, et aga staadion on terve talv on tühi, eks ole. Ja kui Eesti liiga mängu tuleb sinna 50 inimest vaatama, siis me võin ka öelda, et seal on ka ju riigi osalus sees, on ka maksumaksud raha raiskumine.
Ja see pole ainult näide, sest tegelikult me oleme ju aastaid lugenud sellest, milline on spordihall Haaberstis, mis ehitati Eurovisiooni laluvõistluseks ja pärast seda see eufooria on kadunud ja me järjest loeme artiklid selle kohta, kuidas omanikud, kes ka on riigi ja linna rahadega saanud seda ehitist püstitada, mõtlevad järjest uusi ja võimalused, kuidas seda asja säilitada.
Ja arvestades, et Eesti jalgpalli kohaliku olukorda, noh, minul on küll küsimus, et kas siis tõesti Kadrioru staadionist ja Kalevi staadionist nagu oli vähe. Enne seda Lillekülla staadionit väga ilusti mahtus rahvas, kui oli ka Eesti oli kuskil tiitlivõistluste alagrupis, ilusti mahtus Kadriorus ära. Ja, aga ikkagi, see on ka mingisugune, see on ka kultuuris on, ma ka päris hästi saa aru, et miks on vaja Jõhvile veel eraldi kontserdimaja ja siis planeeritakse veel kuhugi ja et ka siin on sellised noh, minu mõelest nagu mõtlematud straiskamist ja nüüd on selgub, et linnahall on liiga suur kontsertite jaoks Estonia liiga väike, nüüd lõhume Sakala maha ehitame sinna nüüd veel ühe suure saali. Inimesed no, ei jõua seda kultuuriga nii palju tarbida. Aga nagu eeldatakse, et on ikka juurde veel vaja. Et olemas olevast on vähe. Siis tekib olukord, et linnahall on no, praktiselt tühi. Aga nüüd ehitame ikkagi Saku hall, palju seal neid suurüritusi toimub. Nii et seda kõike kultuuris ja spordis võimalusi tarbimiseks on ju hästi palju ja ehitame veel kohti juurde. Aga see killustab nagu inimese ära ja teiseks see ei ole enam nii nagu nõukogude ajal, kus teatripilet maksis seal 30 kopikat ja raamat maksis umbes sama palju. Nüüd inimesed lihtsalt valivad ja lähtuvad ka sellest oma rahakoti seisust.
Ants Juske, kui ma üritan selle esimese poole meie jutust kokku tõmmata sellise mõttega, et küsimus polegi võib-olla otsustajate halbades plaanides, aga pigem võib-olla sellises läbimõtlematuses. Esiteks ei jagata mitte ise enda raha, vaid anonüümset riigiraha, millega on ju siis hea teha sellised liigutusi, et ehitame näiteks võt punkti sinna mingisuguse suure rajatise ja kõik need elanikud, kes kas või kord selle halli uksest sisse lähevad, mäletavad, et võt see oli see mees, kes meile selle asja siin ehitas, mis siis, et meie enda raha eest. Ja medali teine pool on see, ma menutan, sügisel oli siin samas saates meil külas Kaur Kender, kes jutu seest ei välja sellise mõtte, et Eesti kultuur ja raha on omavahel lepitamatus vastuolus. Ja võib-olla siit saavadki alguse väga paljud probleemid, mis nüüd on kulmineerunud, eks ole, nendes mõttekäikudes ja ka nendes artiklides, mis olümpiamängude järel on nüüd avaldatud.
Ja siin on nüüd see, et just nende kultuuriobjektide puhul võib jah küsida seda, et nagu see objekt ise on nagu olulisem kui need inimesed, kes seal majas siis musitseerivad või kes korraldavad näitusi ja et see, need kultuuri tegelikult tegijad on nagu tagaplaanil ja kui jällegi võrdleme sporti ja kultuuri, siis kultuuri tegelastel kui sa tahad pühenduda oma kirjutamisele, musitseerimisele või maalimisele, siis ainus lootus on, et saad võib-olla mingi poole aasta see kultuurkapitali stipendium. Aga mingisugust sellist kindlustunnet olla vabakutseline, seda nüüd erinevalt korve jalgpalluritest, seal ei mängi ju keegi, eks ole, ilma palgata. Nemad saavad pühenduda oma lemmiktegevusele ja nad on nagu palgal. Ja Mart Kivastik iljuti oli Tartus siis Eesti Olümpiakadeemia selline vestusring jututuba. Ja ta tuli ka päris tigedaks läks üldse, et see kuradi Tartu Rock sõibus oma kodulina meeskond, et Balti liigas seegi kõlba ja et jalgpallist me üldse ei räägi. Aga kõik need vennad on ilma rahata, need ei võta palligi kätte. Aga kirjanikud paraku peavad kirjutama lootuses siis, et see väike tiraaž siis toob ka mõne kopika sisse. Aga isegi see lootus on ainult siis, kui selle raamatu väljaandmist toetab kultuurkapital. Nii et ja kõik need premieerimised, kui me võrdleme olümpiavõitjad ja siis riigi neid aastapreemed, mis vabariigi aastapäeval eel anti, kui inimene saab elutöö preemaks 300 000 ja teadlane saab siis oma aasta mingi saavutusest 150 000, igaüks võib teie kõrvale panna siis olümpiavõitjate või meelisest, et ütle mingisugune teadlase, enne me rääkisime poliitikute võlast ja rollist, et mingisuse teadlase saavutus, sellele nüüd poliitik hakkab tähelepanu pöörama, siis vaatata oma populaarsust veel kaotab, sest teadlane tegelikult teist arusaamatu asjaga rahva jaoks ja siis on ka umbes suhtumine selline, mis me tast siis nii väga väga primeerime, kui teda Eestiski ei tunta piisavalt. Kuigi tema saavutus võib olla, ütleme, oma valdkonnast Eesti suure rahvusvahelise kaalu. Ja pole ka, ütleme, maailmas sellised, peale Nobeli kirjanduspreemia kui ma artiklis küsisin, et kus on kirjanik olümpiamängud, siis see ongi, võib öelda, et ainult ühel alal ongi. Et üks medal ongi jagada kogu maailma peale, see Nobeli kirjanduspreemia. Ja noh, on ka siin üksed väiksemad mingid novelli preemiad ja antakse, aga ikkagi noh, spordis on see alade valik on ikka noh, meeletu suur ja noh, väga kui on ikka kellegil tahtmist siis ja neid tahtjad nagu Värniku näide näitab ikka on kuskid nad ilmuvad välja ja selles suhtes noh, valik on millele pühenduda, valik on noh, tõesti suur, sest võibolla sealt kust Valga kandist kus see Värnik pärit on et tõepoolest või ütleme Otepäält võivad tulla sellised töörügajad siis pand suusad alla ja ainult uha või võtta Erni keeb kätte ja hakka poisikest peale nagu mina pääskülas loopisin Erni keppe ja aga tõepoolest mingist jäähokist panema lapsi jäähoki mängima mõtlem, mis varustus seal on ja kui kalliks läheb see lõbu nii et siin on mille üle mõelda
ja kuuleja luusime ringi Nõmme raadios autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meie ka Eesti Päevalehe kolumnist Ants Juske, et rääkida spordist, kultuurist ja spordikultuuri tasakaalust meie maailmas. Kui sul on muresid või rõõme, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme siin kohal väikese muusikapausi, et tulla jutu juurde Ants Juskega pärast seda kohe tagasi.
Au sulle isamaa, vaba ja võitmatu. Au sulle põhjamaa, me sünnimaa. Karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab. Kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas noor paadimees, teine kord hääri koidule ulatab käe, nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele. Ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame, see on see maa, mis peitsi rannab, käib läänevere kaldale. Sellist maad ma ilmast teist ei leidu, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua, siin saab vändra polka tihti lüüa. Ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha tiibla teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi, nii et iga lõhtul
Luusime ringi. Ja kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega Eesti Päevalehe kolumnist Ants Juske. Me räägime spordist, kultuurist, spordi ja kultuuri tähtsusest meie elus ja tasakaalust ning võib-olla pildist, kuhu asetuvad nad meie üldises kontekstis. Ants Juske, minu jaoks oli üks päris mõtlemapanev uudis viimastel päevadel see, kui Eesti Olümpiakomitee teatas, et makstes välja kõik preemiad olümpia võitjatele ning nende taustajõududele peab olümpiakomitee pöörduma valitsuse poole, et saada abiraha, kuna eelarve on lõhki, sest keegi ei osanud ette ennustada kolme kuldmedalit Torino olümpiamängudelt. Ühest küljest on see muidugi tore, et inimesed, kes palju tööd on teinud, vaeva on näinud, tervet Eesti rahvast on nende päevade jooksul liitnud ja võib-olla annud emotsioone, mida vajaski sellisel hetkel rahvas oma igapäeva muredes. Aga teises küljest paneb see mõtlema, et milline on siis spordiorganisatsioonide, olümpiakomitee ja ka valitsuse ja riigi roll meie elus, kui nendel päevadel, kui me loeme lehest, et haigikassal puudub raha, et võtta operatsioonile 20-aastane tütarlaps, kes sureb, sest tema järjekord ei ole veel kätte jõudnud. Ja samal ajal see sama riik näeb võimalust ja vajadust seda sama raha eraldada olümpiavõitjatele. Ma ei taha öelda, et nad seda väärt ei ole, aga me ei saa unustada seda, et olümpiavõitjad saavad seda raha ka erasponsoritelt ja ei saa välistada ka muid võimalusi. Kas siin on selles mõttes vastuolu sees?
Kindlasti on ja väga hea, et sa selle dimensiooniga sisse tõid, sest me kogu aeg räägime sport ja kultuur ja palju sportesi premeeritud, kultuuritelgesi premeeritud, kes on palju jalgpalluseb palka ja palju kirjanik stipendiume, aga meil on ju väga palju teisi valdkondi. Kui me räägime siin kultuuriinimeste raskest elus, siis ma arvan, et kuulajad on juba saate jooksul juba vitu korda mõelnud, aga miks me ei räägi siis tõepoolest haiglate probleemidest, eks? Miks me ei räägi pensionäride probleemidest, kodututest. Et see kõik on tore, see kuulsuses ära, aga tõepoolest on väga palju sotsiaalseid probleeme. See on umbes ja samamoodi, täpselt nagu me hõiskame suurest majanduskasvust ja kui ma usun, enamus inimesi küsivad pidevalt ise enda, et kus see kasv, siis peaks ka minu elus kuidagi peegeldama. Aga see ongi see, et kui me rääkisime enne see meedia tähelepanust ja kõigist, sinna tulevad rahad kokku, ja millegi pärast siis jah, riik veel oma korda läheb selle võidu jooksuga kaasa, et ka meie anname ka rohkem. Unustades tõesti samal ajal ära, nagu öeldakse, sotsiaalsed valupunktid, alates laste haiglates siis kuni vanade kodudeni. Ja ma seal artiklis ka kirjutasin, et tore on, et ma arvan, et kirjutasin umbes nii, et neil päevidel, siis Torino päevidel, kui üks kodutu leidis mingi kägardatud ajalehe prügikastist ja nägi seal Kristiina rõõmsat nägu, et võib-olla hetkeks ta unustas selle külma ja nälja. Aga läheb olümpia mööda, ega siis toituda rohkem kuskilt ei saanud ja ilm läks külmemaks. Nii et ka siin on ütleme terves ühiskonnas ennest rahade liikumises. Okei, sponsor võib endale lubada valiku, eks ole. Kas ta toetab siis tulevast olümpiavõitjat või annab lastekodule või see on sponsori enda asi. Enamasti loomulikult läheb ta, et ka ennast eksponeerida, läheb ta pigem esimest teed toetada sporti, võib-olla popmuusikud. Aga et selle tendentsiga või selle hoiakuga läheb ka riik kaasa, see on küll natuke halb asjist, et riik peaks vaatama just ühiskonda ikka mitte üks sellises vertikaalses lõikes, vaid horisontaalses lõikes ja jälgime, kuidas on olukord igas valdkonnas ja sport on tegelikult ainult üks valdkond, eluvaldkond.
Kas võime siin Ants Juske teha sellise paralleeli mõtetes, et kui meie peaminister räägib ühelt poolt meie edusammudest ja seab meile väga konkreetse orientiiri, et 15 aasta pärast Eesti riik peaks olema Euroopas mingisuguse konkreetse rikkuse astmega, mida juba ka mõned majandusteadlased on jõudnud kiita. Teiselt poolt, see sama peaminister on meile ka lugenud hoiatussõnu, et lainates edasi võib ühel hetkel saabuda näiteks kinnisvaraturul krah ja me peame olema valmis selleks, et tulevad ka raskemad ajad. Seda sama raha niimoodi paigutades, millega saavad rohkem need, kes on ka juba mujalt kindlustatust leidnud ja vähem need, kellel seda lootustki pole mujalt saada. Tegelikult me jõua paralleeli, et nii nagu börsikrahi ajal aastat 8-9 tagasi kõik unustasid ära selle, et börs ei ole mitte lõputult kasvav asi, vaid seal võib ka vastupidi langeda, võeti laene, pandiks oma eluasemeid ja mida kõike ja siis kui saabus see krah, siis väga paljud kaotasid kõik, mis neil kaotada oli. Ja sisuliselt täna riik võib minna sama teed seda vastuolu suurendades ja seda krahi ise nagu kaudselt esile kutsudes.
Ja ma nii suur majandusteadlane ei ole, aga kuidagi jah, mingi ohutunne on küll. Ühel poolt ohutunne selle hõiskamise ees, et majanduskasv on no, Euroopa üks kiiremaid. No, teisest poolt saime see rääksid, jah, et ühel hetkel võib see krah tulla ja tegelikult see majanduskasv. Nagu no, ma ennist ütlesin, mina kuulun ka nende hulka. Et mina omal nahal küll kuidagi seda ei tunneta. Et võibolla on no, tore vaadata, et kerkivad uued hooned, suured pilvelõhkujad. Seal on see, kesklinnas on seda kasvu, kuidas majad kasvavad, seda on no, lausa oma silmaga iga päev näha. Aga samas, jah, kellele kasv, kellele paigal siis, kellele tagasi minek, nii et see majanduskasv paraku seda Eesti ühiskonna kihistumist ainult suurendab. Nii et, no, mina olen keskmine inimene, eks ole, ütleme, kuidas Matti Unt enda kohta ütles, et nüüd vaesem keskles, eks ole. Et ma olen hea meil on selle üle, et ma püsin vähemalt no, samal tasemel. Aga keegi sellest, ja neid ei ole üldse palju, on ikkagi, noh, ehkki öelda siis vähe on neid, kes seda naudivad seda majanduskasvu.
Võibolla, Ants Juske, ma tooksin veel ühe paralleeli, mis pole mõeldud selleks, et jällegi spordi või sportlaste kohta midagi öelda, aga tuua see mingisugune võrdlusmoment. Väga paljud meie poliitikud eriti aegadel, kui me veel ei olnud Euroopa Liidu ja NATO liikmed, rääkisid sellest, et me peame kõik tegema, pingutama, me saame sinna Euroopa Liitu, me saame NATOsse ja võt siis on meie jaoks paljud mured murtud. Paratamatult tähendab see seda, et me pidime ka endast offerdama ja mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid tihti ka sõna otseses. Me peame saatma oma sõdureid maailma valupunktidesse, kõiki tuleselt koju tagasi. Või tulevad osad, aga kirstus. Kas me mäletame neid Eesti mehi, kes on Iraagis tegelikult andnud oma elu selle nimel, et meil siin oleks hea ja rahulik elada ja ka neid, kes tulevad tagasi, mitte olümpiavõitjatena, aga lihtsalt olles täitnud selle missiooni, mida nad seal hoopis teistest tingimustest võrreldes meie igapäeva tingimustega tegid, pannes kaalule vahest ka oma elu ja riskides sellega saavad nad parimal juhul mälestuseseme ja käepigistuse noh, kindlasti omas sõjaväe keskkonnas on nad lugupeetud, tunnustatud ja nad saavad aru üksteisest, aga ühiskond vaatab ju hoopis erinevalt. Olümpiavõitjat ja sõdurit, kes nagu kahuriliha käib seal maailma tapatalgutel. Mis võib oodata ühiskonda, kui need käärid on väga suured ja need lõhed muutuvad selliseks, et tekivad tõesti küsimused, et mis on siis mis maailmas?
Ja, no need emissioonide kohta Eesti sellisest rahuajal suures kõvast relvastumisest ja rahast, mis läheb siis kaitsekulutustes. No see on ka jällegi selline valdkond, mis minu eest on nagu üle tähtsustatud. Aga tõepoolest need poisid, kes seal Iraagis on, kahjuks jah, meide pöörab ainult siis tähelepanu, kui keegi seal tinakirtsus ära tuuakse. Ja või võtame siis teise näite, et jagatakse siin medaleid eriti see kord nendele, kes siis aitasid Eesti iseseisvust taastada. Vaieldakse, kas Eesti komitee tegelased said nii palju ja palju rahvarinde tegelased. Aga minu eest on üks juba eelmine aasta vist tõstatud see küsimus, et aga miks ei ole saanud mitte mingisugust väikest plönni ka need poisid, kes olid selle teletorni tipus. Ja kes oli reaalse ohu eest, et üks rell oli, nad olid valmis tulistama, kui need oleks üles tulnud automaatidega ja oleks läinud tulevahetus. Olen muidugult maha võtitud. Õnneks nad olid nii nutikad, panid selle tikkuda osi sinna lifti vahele. Aga see oht oli täiesti reaalselt olemas, aga ei lahkunud oma sellelt postilt. Ja minu mõttes on see suurem kangelastegu kui kuskil veoauto kastist karjuda seal või lauluväljakul seal, et me võidame nagu nii ja kõik, mis need loosungid olid. Nii et kui me siin võrdlesime need preemiade, siis kui väga palju on juttu just teadlaste, sportlaste vahe, kultuuri tegelaste, sportlaste vahe, aga no samasugune vaagimine käib ju ka sellasta presidendi aurahade suhtes.
Ma võibolla lõpetuseks Ants Juske tooksin veel ühe sellise mõtte, mis mul tekis lugedes ajalehtedest seda, et viimastel päevadel on väga koledaid kuritöid toime pandud. On tapetud noori naisterahvaid tüdrukuid, kus juures kõige võikam tegu nendest, mida on võimalik olnud lehest lugeda selles, et noor mees lihtsalt läks ja tulistas sellepärast, et tappa. Ma ei taha jällegi siin tuua mingisugust võrdlust spordiga, aga kas ei ole võimalik selline asi, et ühiskond, mis nii meeletult tarbib, sellist meelelahutust, mis on ehitatud üles sellele ühele hetkele, kus on mingisugune jumalik õnnetunne. Ükskõik, on see spordis, on see muusikas, on see mingisugustes reality showdes, mida me õhtuti ootame teleka ees. Võibki hakata kasvama põlvkond, kes vajab ka enda isikliku sellist mingisugust jumaliku hetke ja suutmata seda realiseerida kunstis, kultuuris, minu pärast kas või igapäevases töös või spordis, ta valib endale sellise väga äärmusliku tee, mis katkestab teise inimese elu.
Jah, see on või täiesti tõenäoliselt nii ollagi, sest ta on ka ju psühholoogid, psühiaatrid on ju analüüsinud selliseid käitumisi, mida veel õnneks ei ole. Meil on sellised üksikud juhtumid või selles mõttes, et üks inimene tapab teise, aga on analüüsitud ka sellised juhtumid, kus keegi ronib kuhugi maja katusele ja hakkab lihtsalt huupi tulistama alla olevaid inimesi. Ja kui isegi sellise seaalu riigis 10 aastat tagasi või, ja see on mitu korda juhtunud, kus mingisugune maniak kes pärast selgub, et on enam normaal inimene, läheb kuhugi parki ja avab seal automaali tule. Ta võibolla mingisuguse seal taga võib tõepoolest olla see mingisuguse tunnustamatuse, kõrvale tõrjutuse efekt. Ja siis sa, iga inimene vajab mingit eneseteostust teiste tähelepanu. Ja kui ta seda tõesti muudes väärides ei saa, mida sa siin nimetasid, siis ta teatud meele eites läheb sellistele tegudele. Või kui ta tunneb ennast kuidagi materiaalselt kuidagi hüljatuna või on ta ülekohut tehtud, perekonnas on tehtud ülekohut või on koolis tehtud ülekohut, sealt ka need koolivägivalla juhtumid, mida õnneks selle meil veel ei ole. Aga sellised kapitalismi aja nähtused arenedes, mis mujal maades paraku on, õnneks meil ei ole veel jõudnud, aga väga hästi ka jõuda, et inimesed väljendavad ennast siis sellisel moel.
Ants Juske, ma usun, et meie kuulajad on sama tänulikud kui mina selle eest, et teil oli võimalik tulla Nõmme Raadio stuudiosse lõpetuseks avara pilguga kultuuri- ja kunstiinimesena, kellel on ka sportlase hing sees, mida tahaksite öelda või millele veel tähelepanu osutada enne kui me saate lõpetame.
No just selle sama jutu jätkuks, et pange oma noor põlgond sporti, pange kasvi ambad ristis, rahakotti avades, huviala ringidesse, leidke neile mingisugune tegevus, kus nad saavad ennast väljendada, kus nad saavad ka tunnustust ja eriti õrnale seas, kuski puberteedias, eriti poisid, nad vajavad mingisugust tähelepanu tunnustust. Muidu nad tõesti lähevad tänavale ja hakkavad seal sigadusi tegema. Aga nõmmekatele sooviks siis ka jah, kultuuri elamusi, häid spordi elamusi, et Nõmmele ma elan alati kaasa, kuna ma olen siin kõik suusamäed läbi suusatanud, õppinud Nõmme gümnaasiumis. Ja nii et nõmmekatele ainult edu.
Aitäh, Ants Juske, Eesti Päevalehe kolumnist, hea kuulaja. See oli saade Luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht oli nagu ikka Koit Luus. Kui teil on muresid või ka rõõme, mõtteid, mida meiega jagada, helistage telefonil 6555 077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja tugevad. Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.